Pulkstenis ir 12:05 minūtes. Šīs dienas svarīgo notikumu plašāks skaidrojums 25. aprīļa radījumā pusdiena studijā ar to Dāci Pēkšēna. Esiet sveicināti! 2014. gada Saeimas vēlēšanu laikā toreizējais vienotības ģenerālsekretārs Ārtis Kampars it kā aicinājis vēlēšanu programmatūras nodrošinātājiem SOAR viltot vēlēšanu rezultātus. Šādi vakar Latvijas televīzijas raidījumā, kas notiek Latvijā, pauda uzņēmuma vadītājs Renārs Kadžulis, un viņš vērsa uzmanību, ka tolaik par pārkāpumiem ziņots arī drošības iestādēm, bet tās neesot reaģējušas. Un ar iestādēm šorīt centās sazināties Sintija Ambote, kura šobrīd pievienos studijā. Sveika, Sintija, saki, ko iestādes saka un vai saņēma šos trauksmes zvanus.
Sveika, Dace, sveicināti radio klausītāji. Informācijas tehnoloģiju uzņēmuma SOAR vadītājs Renārs Kadžulis Latvijas televīzijas raidījumā, kas notiek Latvijā, sacīja, ka viņš esot ziņojis tieši Satversmes aizsardzības birojam, kas uz to neesot reaģējis. To vai šādi ziņojumi toliek saņemti, SAB pagaidām nekomentē, jo no sazvanāms un arī uz īziņām neatbild. Vaicāja arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, vai ir bijuši šādi ziņojumi saistībā ar centieniem viltot vēlēšanu rezultātu 2014. Gadā, vai arī šobrīd pēc Kadžuļa publiskajiem izteikumiem tas tiek izmeklēts, bet klausāmies tad Knaba pārstāves Sagatas Antonānas komentāru.
Knaba līdz šim nav saņēmis nevienu iesniegumu no Renāra Kadžuļa, Sijā Soāra vai kādas citas personas saistībā ar iespējamu 2014. Gada Saeimas vēlēšanu rezultātu viltošanu. Un vakar TV raidījumā, kas notiek Latvijā, izskanējušā informācija no uzņēmēja par iespējamu vēlēšanu rezultātu viltošanu ir nopietnas signāls, kas pirmšķietami norāda uz valsts sagrābšanas pazīmēm. Un šāda noziegumu izmeklēšana ir valsts drošības dienesta kompetencē.
Tātad, ja arī Knābs būtu šādu sūdzību saņēmis, tad to tālāk nosūtīt valsts drošības dienestam, kuru pagaidām arī man neizdodas vēl sazvanīt. SOAR vadītājs tātad apgalvo, ka pirms 10 gadiem tieši tālaik vienotības ģenerālsekretārs Ārtis Kampars 14. Gada vēlēšanu laikā vērsies pie viņa personīgi un it kā mudinājis viltot vienotības vēlēšanu rezultātus par labu Solvitai Ābolteņai, kura, kā zināms, tajā gadā parlamentā sākotnēji netika ievēlēta, bet tomēr īsi pēc vēlēšanām iekļuva Saeimas sastāvā, jo deputāta mandātu nolika viņas partijas biedrs Jānis Junkurs. Viņš paziņoja, ka esot saņēmis darba piedāvājumu kādā Hongkongas uzņēmumā, bet klausāmies tad fragmentu no paša SOAR vadītāja Renāra Kadžuļa sacītā vakar Latvijas televīzijā.
2014. Gada Saeimas vēlēšanās, vēlēšana naktī pēkšņi man zvana Ārtis Kampars, naktī izsauc ārā un saka tā, izskatās, ka mūsu priekšsēdētāja Solvita Ābolteņa netiks ievēlēta. Un mums vajag, lai tu izdari, lai viņa tiktu ievēlēta. Es saku, tu saproti, ko tu prasi? Tu prasi viltot vēlēšanu rezultātu. Es uz tās taks nekad mūžā nestāšos. Un es atteicu, tad būs visādi. Un tas bija reāls gadījums, un es par to ziņoju vairākas reizes. Satversmes aizsardzības birojam, bet jūs domājat, kaut kas notika, tu vari ziņot, cik tu gribi. Tur ir tā kā pret sienu, pilnīgi bezjēdzīgi.
Knaba tieši pret vienotību pat laban kopumā norit divas resoriskās pārbaudes un viens krimināla process, kā zināms, SOAR ir apsūdzējis vienotību arī nelikumīgā uzņēmuma izstrādātās sistēmas izmantošanā šīs partijas kongresos. Raidījums nekā personīgi ziņoja, ka tas 8 gadu laikā esot izmantots vairāk nekā 20 000 eiro vērtībā, bet politiskais spēks par to neesot samaksājis uzņēmumam. Uzņēmuma vadītājs Renārs Kadžulis apgalvo, ka pakalpojumu vienotībai viņš atteicis 20. Gadā un aicinājis partiju tātad uzņēmumu samaksāt. Savukārt, runājot par pašu Kadžuli, prokuratūrā pat laban ir krimināla process par iespējamu krāpšanos Centrālās vēlēšanu komisijas rīkotajā IT iepirkumā. Prokuratūra cēlusi apsūdzības bijušajai CVK priekšsēdētājai Kristīnai Bērziņai, diviem citiem komisijas darbiniekiem un viens no apsūdzētājiem ir arī pats Kadžulis. Viņa vadītais uzņēmums vairāk kārt uzvarēja CVK un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iepirkumu konkursos. Knaba vērtējumā šīs personas iespējams veica darbības, lai šis uzņēmums iepirkumā iegūtu tiesības sniegt pakalpojumu tieši 2021. Gada pašvaldību vēlēšanās.
Paldies pagaidām Sintijai Ambotei, kamēr Sintija turpina skaidrot iestāžu komentārus un vai ir saņemti vai nav kādi ziņojumi saņemti. Jautājums ir, ko par šiem visiem apgalvojumiem domā arī paši iesaistītie valsts augstākās amatpersonas un arī jaunās vienotības koalīcijas partneri. To centās savukārt skaidrot kolēģi Agnija Lazdiņa, kura šobrīd pievienojas studijā. Sveika, Agnī. Saki, ar ko tev ir izdevies sazināties un kādus komentārus iegūt?
Labdien, nu jānorāda, ka toreizējais vienotības ģenerālsekretārs Ārtis Kampars, ko SOAR vadītājs Renārs Kadžulis apsūdz raidījumā, kas notiek Latvijā, stāstot, ka tieši viņš esot 2014. Gada saimas vēlēšanās šajā vēlēšanu naktī pēkšņi zvanīs Kadžulim, aicinot viņu viltot vēlēšanu rezultātus, lai Solvita Aboltiņa tiktu ievēlēta saimā. Kampars komentē, ka ļoti uzmanīgi vēlreiz skatīsies, kas ir pateikts un vai nevajag vērsties par cieņas un goda aizskārumu.
Komentārs ir ļoti īsts, es pilnīgi sapsauts neandos patiesībā, es patiešām nevēlos kādām piešanādīt, ka es neesmu rozā zilvāks, un tas ir viss.
Jā, nu lūk, kā dzirdējāt, tad komentārs ir ļoti īss, bet mēs centāmies sazināties arī ar tā laika vienotības valdes priekšsēdētāju Solvitu Aboltiņu, bet viņa neko vairāk nepaskaidrojot atteicās no komentāriem. Savukārt Laimdota Straujuma no partijas vienotība, kura tajā laikā bija premjerministre, uzsver, ka apgalvojumus vērtē ļoti tendenciozi, jo tagad pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām uzsāk diskusiju par kaut ko, kas notika pirms 10 gadiem, vai tas notika, vai tas nenotika. Notika, tas esot pilnīgi dīvaini. Paklausīsimies viņas sacīto.
Vienotība nekad nepiekrista vēlēšanu rezultātu viltošanai. Tas ir pilnīgi noteikti kategoriski nē. Protams, vienotība bija satraukta, tik patīs priekšsēdētājā ievēlēta, bet sarunās, ka domāt kaut ko par viltošanu, tāds vispār nebija nekādas sarunas. Pilnīgi kategoriski noliedza. Kā jūs redzat, katru nedēļu ir par teikumam, kurus nevar nepierādīt, neapgāst. Un, manuprāt, ir skaidri tiesības sargāšana iestādēm jāizvērtē, kāpēc tādi apgalvojumi un kuri pamatojumi. Es neredzu nekādu pamatojumu.
Līdzīgi izsakās arī Saeimas deputāts Augusts Brigmanis no Zaļo un Zemnieku savienības, kas arī tolaik proti 12. Saeimas sasaukumā bija deputāts. Paklausīsimies viņa teikto.
Tajā gadā absolūti nekas neliecināja, ka varētu būt šāda tipa nebūšanas publiskā telpā, kas skatu vienotību, jo neviens publisks tāds paziņojums no vienotības cilvēku puses nebija, ne no firmas. Izbrīna tas, ka šie fakti ir nākuši faktiski pēc 10 gadiem. Un es domāju, ka tas ir diezgan sarežģīts process, būs pierādīta šīs informācijas pareizība, jo katrs es jūtu paliksies pie saviem argumentiem. No, es domāju, tīri uz sadunu būs ļoti grūti pierādīt.
Brigmanis uzsver, ka šis jautājums esot jāspriež koleģiāli un Zaļo un Zemnieku savienība gaidīs institūciju konkrētus slēdzienus par vienu vai otru faktu pārbaudes rezultātiem, un tad, kad tie būs, tad arī varēs veikt secinājumus, jo kamēr tas publiskā telpā savā ziņā notiek kā tāda apmaiņa ar dažādiem paziņojumiem, tad Zaļo un Zemnieku savienības šo situāciju tikai vēro, un viņiem piekrīt arī partijas progresīvie deputāti Justīna Pantļējeva, uzsverot, kā apgalvojumu un apsūdzības ir ļoti nopietnas un ka jebkādi šādi mēģinājumi ietekmēt vēlēšanu rezultātus ir patiesi un nopietnas draudz Latvijas demokrātijai, tāpēc arī viņi sagaida, ka drošības iestādes nekavējoties uzsāks pārbaudes un sniegs secinājumus sabiedrībai.
Tev izdevās noskaidrot arī, ko par šo visu situāciju saka Jaunās vienotības premjera Evika Siliņa. Valsts prezidents.
Jā, ministru prezidenta Evika Siliņa no Jaunās vienotības ir jau rīta agrumā publiski paudusi savu vēstījumu, ka šīs izteiktās apsūdzības ir ļoti nopietnas, tāpēc šeit ir jābūt sekām, skaidrām un gaišām, vai nu šis viss ir noticis un likuma priekšā ir jāatbild vienam, vai nu tā nav bijis un likuma priekšā ir jāatbild otram. Tāpēc ir jāpauž ļoti skaidrs Latvijas konstitucionālo kārtību un drošību aizsargājošo iestāžu viedoklis, un ir jābūt gan vērtējumam, gan rīcībai, tāpēc ministru prezidenta pieprasīs informāciju no valsts drošības iestādēm, kā arī aicinās ģenerāla prokuroru pārbaudīt izskanējušos apgalvojumus. Un jāatzīmē, ka šobrīd valsts prezidenta Edgara Rinkeviča ieskatā šie apgalvojumi par jebkādu iespējumu iejaukšanos vēlēšanu norisē ir satraucoši, un tie ir rūpīgi jāizmeklē, tādēļ valsts prezidents ir uzaicinājis un šobrīd arī pārunā šīs visas apsūdzības ar ģenerālu prokuroru Juri Stukānu, lai tad noskaidrotu šo visu situāciju.
Jā, tikšanās notiek tieši šobrīd. Paldies Agnijai Lazdiņai. Tātad pietiekam daudz neatbildētu jautājumu, kam noteikti arī sekosim līdzi mēs un turpināsim šķetināt. Un skaidrošanās un daudz neskaidrību ir arī Spānijā. Jautājums, vai tas novedīs pie varas maiņas. Pēc tam, kad Madrides tiesa sākus izmeklēšanu pret Spānijas premjera Pedro Sančesa sievu, Begoņu Gomesu aizdomās par korupciju, valdības vadītājs paziņojas, ka apsver domu par atkāpšanos no amata. Ja Spānijas premjers izšķirsies par šādu soli, tas visticamāk novedīs pie jaunām vēlēšanām. Un plašāk par norisēm Spānijā gatavs stāstīt kolēģis Rihards Plūmis. Sveiks, Rihards!
Jā, nu šis skandāls ziņas šādas virmo jau kādu laiku Spānijā, bet varētu teikt, tas viss uzvirmoja vakar, kad interneta ziņu vietnē El Confidencial vēstīja, ka izmeklētāji pārbauda Spānijas premjera Pedro Sančesa sievas Begoņas Gomesas saiknes ar vairākiem privātiem uzņēmumiem. Šie uzņēmumi esot saņēmuši valsts finansējumu vai saņēmuši valsts pasūtījumus. Izmeklēšana ir saistīta ar iespējamām Gomesas saitēm ar Spānijas turisma kompāniju Globalija, kurai savukārt pieder avio kompānija Air Europa. Un premjera sieva divreiz tikusies ar Globalija izpildu direktoru Javieru Hidalgo laikā, kad avio kompānija risināja sarunas ar valdību, lai saņemtu atbalstu pēc COVID-19 pandēmijas izraisītās krīzes gaisa pārvadājuma jomā. Vēlāk vakarā ar paziņojumu klajā nāca arī Madrides tiesa, kas norādīja, ka aizdomās par ietekmes ļaunprātīgu izmantošanu un korupciju pret Begoņu sākta izmeklēšana, un tas ticis darīts reaģējot uz pretkorupcijas organizācijas Tīras rokas sūdzību. Šīs organizācijas līderis ir saistīts ar galēji labējiem spēkiem, un arī Spānijas premjers izmeklēšanas uzsākšanā saskata galēji labējo vēlmi politiski ar viņu izrēķināties. Viņš izteicās, ka sūdzība balstīta uz nēsošiem faktiem un ir daļa no ultrakonservatīvo mediju vadītās un konservatīvās un galēji labējās opozīcijas atbalstītās vajāšanas kampaņas pret viņa sievu. Lūk arī īss premjera teiktais parlamentā par viņa uzticību Spānijas tiesu sistēmai.
Es pastāvu uz to, ko esmu teicis. Tādā dienā kā šodien, neskatoties uz visu, es turpinu ticēt savas valsts taisnīgumam, autonomijai, neatkarībai un varas nodalīšanai.
Turpinot premjera teikto, neskatoties uz visu, vakarā premjers tomēr nāca klajā ar paziņojumu, ka viņam nākamajās dienās esot jāpaņem pauze un jāpadomā, vai viņš turpinās vadīt valdību vai nē. Nu, tātad vienkārši sakot, viņš apsver atkāpšanos no amata. Un tādējādi arī viņš faktiski paralizējis Spānijas politisko sistēmu vismaz uz nākamajām 4 dienām.
Ko par šo visu situāciju saka citi politiķi un kas varētu notikt tajā gadījumā, ja tiešām premjers nolēmtu atkāpties no amata?
Nu, neapmierināta ar premjera rīcību ir opozīcijā esošā konservatīvā tautas partijā. Tā uzskata, ka premjeram nevis būtu jāņem pauze un jāspēlē upuris, ko viņaprāt Sančes dara, lai kaut ko pārdomātu, bet gan jāsniedz paskaidrojumi par šo skandālu. Paklausīsimies tautas partijas ģenerālsekretāri Kuku Gamarru.
Mēs uzskatām, ka prezidentam tā vietā, lai pazustu uz 5 dienām, ir steidzami jāierodas, lai sniegtu argumentētu skaidrojumu par skandāliem ap viņa partiju, valdību un viņa partneri. Mēs nosodām, ka valdības vadītājs piesauc viktimizāciju un nožēlu, nevis atbildību un skaidrību.
Jā, nu tāds komentārs par Sančesu kā valdības vadītāju. Attiecībā uz potenciālo premjera atkāpšanos Sančes ir pateicis, ka par lēmumu paziņos pirmdien. Ja viņš nolemtu atkāpties, tas visticamāk novest pie jaunām vēlēšanām. Premjeram ir iespējams atkāpties no amatu un nodot varu, taču tam būtu nepieciešams vairākuma likumdevēja atbalsts, kas būtu ļoti maz ticams, jo Spānijas parlaments ir politiski sadrumstalots. Viņš varētu arī ierosināt uzticības balsojumu kā potenciālu ieroci, ar kuru nostiprināt viņa mandātu parlamentā. Tādi ir izteikumi arī no analītiķu puses, ka tā tas varētu iespējams notikt. Katrā ziņā viņa paziņojums par potenciālu atkāpšanos vairo politisko nenoteiktību ap trauslo mazākumu valdību. Spānijas politiskā situācija bijusi sarežģīta jau kopš pērnā gada vidus. Toreiz Sančes izsludināja ārkārtas vēlēšanas, un tas notika pēc viņa partijas smagās sakāves vietējās un reģionālajās vēlēšanās.
Paldies par situācijas izklāstu Spānijā Rihardam Plūmem, bet tagad Runāsim par to, ka daudzi Eiropas parlamenta deputāti uzskata, ka Eiropas Savienībai vajadzētu aktīvāk rīkoties, lai izmantotu Krievijas iesaldētos aktīvus Ukrainas vajadzībām. Debates par to šonadēļ notika plenārsēdē Strasbūrā un, kā zināms, tad šobrīd Eiropas Savienība vēlas novirzīt Ukrainai tikai peļņu, kas ir gūta no iesaldētajiem Krievijas centrālās bankas līdzekļiem, kas glabājas Beļģijā, bet pašu aktīvu nodošana tiek uzskatīta par pārāk riskantu. Un Strasbūrā atrodas arī mūsu korespondents Artjoms Konovs, ar kuru esam šobrīd sazinājušies tiešēdē. Sveiks, Artjom! Sāksim ar to, kā Eiropas komisija skaidro to līdzšinējo nostāju un arī paveikto.
Sveika, Dāca! Eiropas komisija saka, ka tas, ko viņi ir paveikuši, ir bijis jau ļoti tāds nozīmīgs solis un arī inovatīvs solis, jo tas, kas ir izdarīts, ir panākts, ka šī Krievijas centrālās bankas iesaldēto līdzekļu peļņa, kas ir radusies tāpēc, ka ir procenti ir pieauguši un tāpēc šī nauda tiešām, kas ir iesaldēti Beļģijā, pārsvarā viņi atrodas šie 300 miljārdi eiro, kas pieder Krievijas centrālai bankai, viņi nes lielāku peļņu, un šī peļņa tiek skaitīta atsevišķā kontā, un šobrīd tiek strādāts pie tā, lai varētu tad šos līdzekļus vienā vai otrā veidā novirzīt Ukrainai, lai viņi varētu iegūt sev nepieciešamo munīciju, ieročus, un pie mehānisma, kā tas tieši notiks, šobrīd vēl tiek strādāts, ir priekšlikums, bet nu tas vēl nav apstiprināts. Tomēr Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žozeps Borels sacīs, jā, ka Eiropai ir jādara vairāk un ir jādomā par vidējo un ilgāku termiņu. Paklausīsimies viņa sacīto.
We have to be more audacious. We have also failed to plan for the midterm.
Mums ir jābūt drosmīgākiem. Mēs neesam spējuši izveidot vidējā termiņa rīcības plānu. Mēs vispirms noskatāmies uz jaunāko Krievijas eskalāciju pret Ukrainu un tikai tad pieņemam mūsu lēmumus. Es jau vairāk kārt esmu teicis un vēlos to atkārtot arī pēdējā šī parlamenta sasaukuma plenārsēdē, ka tas ir karš uz izturību. Putins turpinās šo karu, lai iekarotu pēc iespējas lielāku Ukrainas teritoriju. Tas nozīmē, ka tas ātri nebeigsies.
It's not going to finish soon.
Tomēr Eiropas centrālā banka un arī citi brīdina, ka ja tiek spērti kādi kardinālāki soļi, proti, pieņemsim, tiek runāts par to, ka tiek jau paši aktīvi izmantot un konfiscēt un nodot Ukrainas rīcībā, tad tas varētu radīt bīstamu juridisku precedentu, ka tas varētu kaut kādā veidā mudināt Krieviju rīkoties un, protams, visvairāk iebilst, jo tās valstis, kurām joprojām ir zināms biznesis Krievijā, kas baidās no tā, ka šie līdzekļi, un kas viņiem šobrīd atrodas Krievijā vai kaut kādu uzņēmumi vai to aktīvi, varētu tad tikt viņiem atņemt un ka šīs valstis varētu tādējādi ciest. Un tās ir tās šobrīd lielākās bažas, Dace.
Un tomēr kādēļ deputāti vairākums saka, ka būtu jādara vairāk?
Jā, deputāti jau arī iepriekš ir izteikušies, ka viņuprāt būtu jādara vairāk, tas arī tāds diezgan raksturīgi parlamentam aktīvā, rosināt uz aktīvāku rīcību un mudināt rīkoties un ieņemt tādu varbūt radikālāku pozīciju nekā parasti dalību valstis ieņem, un dalību valstis parasti ir piesardzīgākas un deputāti, protams, kritiķi varētu droši vien teikt, ka deputāti nenesīs atbildību par šādiem pieņemtiem lēmumiem, ka valstīm būs jāsaskarās ar to, bet, nu, protams, deputāti savu nostāju parasti pamato to, ka viņi ir ievēlēti un tieši, un tāpēc viņi atbild savu vēlētāju priekšā, un tāpēc arī pauž tādu iedzīvotāju noskaņojumu un iedzīvotāju gribu. Jāsaka, ka debatēs par Krievijas iesaldētajiem līdzekļiem šoreiz ļoti aktīvi piedalījās no Latvijas ievēlētie deputāti, un tāpēc paklausīsimies, ko sacīja Sandra Kalniete un Inese Vaidere no Jaunās vienotības, kā arī Ivars Ieps no Latvijas attīstībai.
Ar Krievijas aktīvu peļņu vien nepietiks. Ir jākonfiscē iesaldētie Krievijas oligarhu un Krievijas valsts aktīvi no nekustamiem īpašumiem jahtām līdz pat Krievijas centrālās bankas iesaldētajiem aktīviem.
Mēs nedrīkstam būt naivi un iedomāties, ka mums ir darīšana ar kaut kādiem vienkārši uzņēmējiem. Tie ir cilvēki, kuri par savu bagātību ir pateicību parādā Kremlim un ir jau gadiem ilgi darbojušies kā Kremļa ietekmes aģenti, tai skaitā izplatot dezinformāciju un visāda veida krievu pasaules iniciatīvas.
Man un daudziem Nav saprotams atruns, ka tas būtu bīstams juridisks precedents, ka sekot Kremļa pretrieciens un tā tālāk. Kopš kara sākuma pretrieciens jau faktiski notiek. Krievija nevilcinoties pretiesiski atsavina un piesavinās Eiropas uzņēmumus un investīcijas.
Un diezgan līdzīgi izteicās arī daudzi citi Eiropas parlamenta deputāti, kā zināms, šeit mēs, kā esam dzirdējuši, tad tiek rosināts ne tikai konfiscēt Krievijas centrālās bankas iesaldētos aktīvus, bet arī to naudu, kas pieder dažādiem Krievijas oligarhiem un atrodas Eiropā. Šis ierosinājums ir izskanējis no daudziem deputātiem. Nu, protams, ir arī tādi euroskeptiķi vai galēji kreisē deputāti, kuri saka, ka tas, protams, viss būtu bīstami un tas tikai vairotu karu. Tā kā ir arī šāds viedoklis un ka to nevajadzētu darīt, bet tas šķiet šobrīd parlamentā ir mazākumā. Dace.
Paldies tev, Arķom. Dzirdējām Arķom Konhovu no Strasbūras, bet tagad par to, ka par dzelzceļa projektu Rail Baltica izbūvi Latvijas teritorijā atbildīgās IA Eiropas dzelzceļa līnijas lauž līgumu ar Rail Baltica reģionālo mobilitātes punktu būvu projektētāju Latvijas un Spānijas uzņēmumu apvienību RERE INECO. Par to šobrīd esam sazinājušies ar Eiropas dzelzceļa līnijas projektu ieviešanas un vadības departamenta direktoru Heināru Jaunzemu. Labdien!
Labdien!
Kādēļ tad ir lausts līgums ar šo uzņēmumu apvienību?
Līgums tika lausts, jo to nebija iespējams tālāk turpināt. Uzņēmumu apvienībai viens no biedriem, kas veica lielāko daļu darbu, diemžēl iedzīvojās maksātspējas problēmās un uzņēmums tika pasludināts par maksātnespējīgu. Un savukārt atlikušais apvienības biedrs nebija spējīgs pārņemt visu atlikušo darbu veikšanu, un tādēļ mums būs jāmeklē kāds cits projektētājs, kas varēs šīs stacijas uzprojektēt.
Te ir runa tikai par reģionālajiem mobilitātes punktiem, cik saprotu, vai tas kaut kādā veidā ietekmē arī kopējo projektu?
Nu, reģionālajie mobilitātes punkti ir sastāvdaļa no kopējiem projektiem. Latvijā kopā ir paredzēts 16 reģionālās stacijas, un visas tās mums būs jāuzprojektē un būs arī jāuzbūvē. Bet tādā globālākā skatījumā šis ir gluži vienkārši viens no daudziem sarežģījumiem, kas projekta gaitā ir, bet es domāju, ka tas noteikti nav mūsu lielākais, un tam noteikti nebūs nekāda kritiska ietekmes projekta tālāko virzību.
Tad par šiem pašiem reģionālajiem mobilitātes punktiem, kā tas ietekmēs šo projektēšanu, cik ilgi varētu būt tā kavēšanās, kas notiek tālāk?
Mums vajadzēs šobrīd pāris nedēļas vai mēnešus laika, lai mēs atrastu citu izpildītāju, kas šos te būvprojektus mums var līdz galam izpildīt. Jāpiebilst gan, ka iepriekšējie projektētāji mums bija jau sagatavojuši skiču projektus, tie ir mūsu rīcībā, mums darbs nav jāsāk no nulles. Mēs esam diezgan tālu tikuši ar šī projekta ieviešanu, mums vienkārši darbs ir jāturpina. Tad šobrīd jautājums ir tikai un vienīgi atrast jaunu izpildītāju.
Jūs teicāt, ka varētu būt nedēļas mēneši, lai jūs saprastu, ko darīt tālāk, vai tas ir jauns konkurss, vai kāda ir vēl iespējami varianti?
Mums ir vai un iespējams veikt līguma grozījumus kādā no daudziem esošiem. Šobrīd Latvijā jau noslēgtiem Rail Baltica projektēšanas vai būvniecības līgumiem, vai jums ir jārīko jauns publisks iepirkums. Tajā pirmajā gadījumā grozīt esošas līgumus ir ātrāk un vienkāršāk. Otrā gadījumā mums bija jāveic publiska iepirkuma procedūra, un tādā gadījumā tie varētu būt mēneši, bet nešaubamies, ka tik un tā pie rezultātu mēs nokļūsim.
Jā, jūs jau pieminējāt, ka jūsu rīcībā ir šie skiču projekti, bet tātad mobilitātes punktu būvu projektēšana pēc atklāta starptautiskā konkursa šai personu apvienībā jūs uzticējāt 2022. gada novembrī. Precizējiet vēl, kādā stadijā tad šobrīd ir šis projekts, ir skices, cik daudz vēl vajadzēs laika tam?
Ir tātad saņemti nodevumi, kas ir tā saucamais būvprojekts minimālā sastāvā, kas tiek arī saukts reizēm par skiču projektu. Mums ir pabeigts inženieru izpētes, pabeigts topogrāfiski uzmērījumi, izstrādāti dažādi digitālie modeļi ēkām un apkārtnei. Atlikušais līguma izpildes laiks, kas būtu nepieciešams darba pabeigšanai, ir apmēram 8 mēneši darba, tāpēc es domāju, ka tiklīdz atrisināsim jautājumu par izpildītāju, tad diezgan drīz arī tiksim pie rezultāta.
Un kas šobrīd ar pamattrasi notiek?
Pamattrasē norisinās būvprojektēšana visā Latvijā.
Tur nekādu jaunumu pagaidām nav. Paldies! Runājām ar Eiropas dzelzceļa līnijas projektu ieviešanas un vadības departamenta direktoru Heināru Jaunzemu. Un ar to tad arī šobrīd izskan raidījums pusdiena. To producēja Ieva Zeize, ieraksts montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Regīna Bieziņa un arī jums sarunājās Dace Pēkšēna. Vēl īsi par būtisko politiķi noliedz izskanējušos apvainojumus aicinājumā viltot 2014. gada saimes vēlēšanu rezultātus. Un valsts prezidents Edgars Rinkevičs šobrīd tiekas ar ģenerālu prokuroru Juri Stukānu, lai pārunātu iespējamo iejaukšanos vēlēšanu norisē. Par šiem un vēl arī citiem notikumiem vairāk tad redījumā pēcpusdiena to klausieties pēc ziņām pulksten 4, kad studijā būs kolēģis Dāls Eipurs.